wa Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobili eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na sango ya mokili mingi makambo maye. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesami nzela wengumba matumba pointe noire. Bokatisi mangwele mango moteleli bana bake ya mibu mia mbotama kubanda libungutu lukino na mibu mitano.
Ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya kovaksine bana bafungula balopango na bango pona bazinfirmier bakota pona kovaksine bana eza malamu.
Docteur Denis Mukwege Molongi ya Prix Nobel candidat pona maponami ya mokondi ya mboka ya Sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratike akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokondi ya Ituka ya Chopo lokola eteni ya mibale ya bopeti ntangwa pona maponami na ye.
Na bakongole nyoso liye bao bazaba kandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa bakende na tribunal.
Bongo na ekolo Kongo Demokratike ezali kobunda na M23 te me na ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Kombo, ministre ya Maye Matali, défense nationale pe ancien combattant alobaki yango lobi na mobembo na ye na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Makambo Maye Makambo Maye Manso tokolobela yango na bolayi na ntango moke kati ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Nanit Kalani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali kosepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Kongo Demokratike tenke fungurume mining bomo mesano mobu na mobu e beti ntango mpona boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mibale moleki motomolo ya misala ya tefka mai ya mpondu wang ya nyuam na basali sibaye basangana ki esika ya boloni banzete mpona kosinga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, motomoli ya tefka azongeli bobateli ya mokili mpe botosi ya bikelamu biso. Kosali sa bikelamu, ezali komisali sa yo moko asakoli yambo ya kosuki sa ete kolona nzete, ezali kosali sa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali kobatela mokili mobimba to environnement. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka, si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki, tango misai mama puna minyoso esenge la kiko zala na makoki to budget na yango elenge la makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingie ye baboni misala ya mapunami na ekolo Kongo Demokratike ekokiko senga makoki ya bampepo toba Antonov 26 mine na bapaka paka toba helikopter zomi. Pona simosel, mokande ya bosenga ya seni ezaliko bebi salolenge bato bakokiko talela misala ya mapunami pe ekokiko sala ete misala ya mapunami mitambola malamu te. Bosenga eye esalemi na mposo mibale ya maponami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Kongo Demokratiki elongo na biloko ya misala ya maponami mpe na ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezali kozela ba milion koleka nkama yoko to 170 milion ya ba dolar. Misolo miye, mizali maye matika limpo na kokoki saba milion kama ntuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga ma EAC ebongiseli ya bikolo vya Afrika ya Esti na Nord ya Kivu na Esti ya Kongo Demokratiki esengeli kobanda lelo mokolo mwamitano engebele na mokano ya bakambi ya mampinga mpe bobateli bikolo ya EAC moye muzwama kiuto mokolo mwamotoba ya Sanza Eye na Arusha na ekolo Tanzani. Likitalie, lipesa kinzela po na bolongu na mampinga ma EAC po bosengeli kosale manabiteni misato oyo esengeli kobanda lelo pe kosuka mokolo mwa sambo ya mobu moko yato 2024. Nzokande etuluku ya yambo ya basode ya Kenya pene na kama misato baye bazalaki kati ya basode ya EAC basi batika kigoma na Nord Kivu omokolo ya mposo moleki na ntongo pona kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi bakambi ya misala ya bokengi to ba chef d'état major ba pesa ki toli ete bato banso mingi mingi ba FRDC ba tombo ki ba M23 pebi tuluku ya basoda balanda bopemi ya masasi mpona kolengisa kobima na kimya ya mampinga mayak pe kopesa bagonzi la babima ekolo Kongo demokratiki na kimya pe na bokengi bolongwi basoda ba EAC bozali kosalema engebene na mokano ya mbula materi ya ekolo Kongo demokratiki eboya ki kozongisa sika monda na bango ya mosala bafandi to bayimboka bafundi EAC kosala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo demokratiki bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biambwe na territoire ya Masisi mingi mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu oyo batomboki ya M23 babotola kikino lobi loleki. Bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazali koyokana na isika eye elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazali kokima bifandelo na bango. Bafandi basusu babeleli ete batomboki ya M23 babandaki kobundisa mampinga ma ekolo Kongo demokratiki na bituluku ya basoda ya mboka uto ngonga ya mine na ntongo ya lelo na nzinga nzinga ya Biambwe. Kasi babandaki koyoka mongongo ya masasi mpe bibundeli misusu uto lobi loleki na bampokwa. Yango wana bafandi bazalaki kokima na nzela ya Masisi mpe ya Rubaya. Lelo na bopanzani ya bibundeli ya kilo kopusa na penepene na Biambwe ata bafandi ya Rubaya bazali pe kotika esika yango mpona kokende epai ya Kinigi, Kibabi pe Katoyi. Mwazo mina mibali ya basali ya division provinciale ya affaires sociales ya Nord Kivu bazali kosinga lifuti to salaire na bango na noki noki ya sanza ya zomi to octobre ne ya sanza ya zomi na moko to novembre. Bazali pe lisusu kosenga ndanga to garanti na lifuti ya sanza ya zomi na mibali to décembre oyo. Basali yango babeleli ete ezala banke esika lifuti na bango efuta maka, ezala bakonti na bango na Kinshasa, bapesi tina tepo na nini lifuti na bango ezali kofuta mate. Yango wana basengi na gouvernement aluka na lombango nzela pona kosukisa mokakatano moye. Mabota koleka nkama misato na ntuku mitano na Gobundi, na Dendo, na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bazali na mpasi pona mpila ya mai ya Lac Albert uto mikolomi bale. Na mokanda na yango ya Basango ya lobi jeudi 7 décembre, service ya protection civile ya Ituri et lobi eteli kama lieli wuti na mbula oyo ezali ko beta makasi na ituka eye.
Matondo mingi nanit talani. Odali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesa ninzela oingumba matomba pointe noire. Bokatisi mangwele mango motalili banabake ya mibumi ya mbotama kubanda libungutulu kino na mibumi tano. Na nzela ya eleko eye ya bokatisi mangwele bakatisi mangwele basengi baboti na kufungula bikuke po na bakatisi kokati po na bakatisi ba na mangwele mango bolai ya reportage yango na Ferran Onoabuo.
Pona kubunda isango na bokono bwa buka buka ingoma toma pointe noire eyambi leko ya misato ya bokatisi mangwele mwa bokono bwango bibumbi lo mangwele maboko bakatisi mangwele bazali koleka na ndako na ndako na bipai biso pona kokatisa mangwele na bana mike ya mibu miambotama kubanda libungu tulukino na mitano. Kulandisa mala kokoso na ndakisa lulingi kani babuchi basusu bazali kubuya kokatisa mwana mangwele bakatisi mangwele basengi babuchi bafungula bikuke pona kokatisa bana na bango mangwele.
ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vacciner bana ba fongola ba lopango na bango pona ba infirmières ba kota pona ko vacciner bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé donc en cas de maladie moi na ezo salaka ba malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans te boy bazo yaka na centre santé tozo dozo vacciner bango yana bato pe bazo likana na kacha ba barrière na bandako bazo likaka na ba église l'école
bokati simangole mwango ezali yoko lolenge ya kobatela bana na bukabuka
na zana l'hôpital a mawata na yeko vacciner mwana contre maladie à poliomyélite na yebi ke maladie à poliomyélite bomaka bana na oyebi sana ba mama ba yaka na l'hôpital pour ba vacciner bana contre maladie à poliomyélite pour na ko protéger bana. Oui, et ça m'a pour la protéger moi contre la maladie à poliomyélite.
Et PSMI Nzela Mokolo ya Mwambi ya Sanza ya Zomi na Mibale, okosu kisama Mokolo mwa Zomi ya Sanza pe Mobutu Zali, o etan de Mobimba ya Ingumatuma Ponte Noire, Feron Onwabu, Ponte Noire, VOA.
Matondo mingi Fernand Onwabu. Docteur Mukwege Molongi ya Prix Nobel candidat pona maponami ya mokondi ya mboka ya Sanza ya Zomi na Mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani ngumba mokondi na ya Ituka ya Chopo lokola eteni ya Mibale ya Bobeti Ntangwa pona maponami na ye asololaki na population to na baimboka na bokutani bo salamaki na poste mpe mokolo eye ya minei oyele kilobi oyo ya yambo ya kokoba na tourne na ye asolola kiliboso na bapanzi sango
na boyei na ye na Kisangani na Ituka ya Chopo. Docteur Denis Mukwege kandida pona maponami ya mokonzi ya mboka na Sanza ya Zomi na Mibale asololaki na poste ya Kisangani na baaktiviste pe ba sympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya Prix Nobel ya kimia abimisaki programe na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya izali mpona kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya mbo ya bolongi na ye na Kisangani. Denis Mukwege alobelaki na molai mpona vision na ye ya Congo Democratique na mayematali kofundama kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka. Docteur Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyoka ye
na bakongole nyonso luyei bao baza bakandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa bakende na tribunal donc na otinda bango na tribunal mpe naza na idee ya kobalkanize mboka donc ezalaki en face ya mindele na banda koyebisa bango polele ndenge bazobebisa mboka na biso nga nakanisi discours na ngai ya Prix Nobel eza clair ntango balingaki baboma ngai en 2012 nazalaki na Nations Unies nayebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozotala yango bozoluka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après olobi bombe voilà il est pour la balkanisation nga nakanisi totika makambo wana eza kaka distraction eza na ntina te.
Na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na manda presidentiel, Docteur Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peple kongole. Toyo kae lisusu.
Problème otoza nango. Oko zwa lokumu, pe nazwa lokumu. Na batapi rouge, nazwa ango ebele. Bapri nazwa ango ebele. Me soki natali, pati oyo peple na biso, eza nango, lokumu wane eza na tina te. Pona ngayi, kozwa lukumu faut que peuple nanga pe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawana kanda po oko comprendre te ndenge nini congolais aozwa vie aza nango avec toutes les richesses que nous avons et donc pona ngai lukumu ekozala na tina soki eza lukumu oyo biso nyonso toza na lukumu po toza un peuple élevé. Mais ce qui nga mona zi lukumu me peuple nga nyonso baza na vie toza nango baza na passion toza nango lukumu wana eza na tina te pona ngai.
Engebene na nzela ya maponami molongi ya Prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi toyoka lisusu Denis Mukwege.
Processus électoral lelo toyebi ba électeur na biso te toyebi ba bureau de vote te a deux semaines des élections matériel dans le coma en Kisangani. Donc ce qui est en Kisangani, tout ça, la matérialité. Quand il s'en est matériel, on est comme dit au pala. Il faut que nous installions en gros dans le pala. Donc, disons que nous avons un étivateur, Makambo, nous sommes dans le Ezakaka neti bazo, ezakaka je moko bazo, bazo sala, le 20 va proclamer mutu moko ke ye mutu a gagné élection, nga na lobby, il faut que peuple congolais to fongolanisme, to télémapé, to télémalkambo, o yave élection. Sauf que le cas qui boye na 2018, ba pesi biso ba konji, auto votakite 2023, et ça la mande yoana, poto monite, préparation, ezate.
Esengeli koyeba ete Denis Mukwege azali kandida ya mitano oyo atie makolo na mabele ya Kisangani mpona kampanye elektoral ndakisa Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Constant Mutamba. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi na ekolo Congo Démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Wane zali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maïe Matali, Défense Nationale pe ancien combattant. Lobby na mobembo asalaki na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Bulayi na yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paye à parti Mouvement de Libération du Congo MLC na micro ya VOA Lingala à Libola qui était école Congo Démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru pe Masisi ou etuka ya Nord Kivu. Tout là dans Jean-Pierre Bemba.
Bokambia te tuza Kobunda contre Bokaka M23. Non, ils a bangote. Zo Bunda penza contre ba force rwandaise. Oui, ba Zali wana. Donc, voyez ba que. On a besoin de savoir les endroits. Ce qui est au Bétani, au Monaka, ma arme, au Monaka, Bibembe, donc au Yébi, et Zali Bango. Bakamo M23, Batalité. Donc, Mbokaza attaqué dans le bide à Kozala Sima. Sans beaucoup, le Colombo est allé attaquer dans le bide à Kozala Sima, la Mokoza la Bisso, puisque Vision Aye et Kokanina Vision Pé, Oya Bisso. Nadegenini, président Oya Bisso, a banni Moussala d'abord dans la FCC. Dans la monique FCC, il y a un conseiller Moumounaye, d'abord, dans le binôme à Bengsi, le Congolais Moussou, sur le binôme, il faut former une sacrée à la nation, le Congolais Nyon surtout, pour que tout le monde soit à Makambo, il s'agit dans la FCC, ou il s'agit dans la Makanissi Moussou.
A Singi, dans la Simba Mandoki Banso, Kokitisa Mandoki pour être dans l'opération militaire, il s'agit de l'Engelama, dans le monde de Nyon, sur l'école Congo démocratique.
Kinya et Kokota. Nous avons un groupe armé Nyonso. Nous avons un groupe armé. Vous déposez vos armes Nabino. Vraiment, vous déposez vos armes Yabino. Nous avons un posté que Batoba Koufa. Nous avons un posté Kinya et Zonga na Ituri Mobimba. Wana wana. A Oyo Baye Dingai, ba groupe Nyonso, na Zolo Bakezali liste quitte, na Tikali Bango chance, pétango moke, ba luka solution. Sore balingi que na yali sousou awato solola, na yoka bango, na zali pre na salango après ba élection, Oya Bisso. Mais, ba yé bake, ordre et kokota awa. Tchaki a rona 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Et tout ça, la moyen pour les cas même au Tzadaki dans la 2001.
Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et c'est Pélina Maloba Maye, Maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asingi Nabakondi, Kosili Sabitumba, Tolanda Maître Henri Ngavo.
Tolanda qui, Maloba Oyo, Jean-Pierre Bemba, Lobaki, parce que Ponaye, Batoazo Koutoumi Sabiso, Ezaba M23T, Eza kaka Rwanda. Alobaki oyo elobamaka na batu mingi. President moko alobaki ke Rwanda nde ezosalisa mobulu na este. Mingi mingi na Petit Nord, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi. Ata société civile eza kaka na bapreve ya komonisa ndenge Rwanda nde ezotungisa bato. Maraporo mingi ezoloba ndenge wana ba Congolais M23 mingi baza babekie eza kaka babekie ya bali ya Rwanda.
Jean-Pierre B. Abakisa qui était Félix Tshisekedi, Nambula Mataria école Congo démocratique, Bazali Kola la te mikolomiso, Mpona Pasi et Ibana Monile école Congo démocratique, Bazali Komona, Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Atondo mingi, Erikas Mwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to solo toko solola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingomba ya bapandi sango na ingomba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo alobeli lolenge mabongisi malenge la mipo na kosunga bapandi sango ya kosala mosala na bango malamu na tango ya maponami. Monsieur Jean-Marie Kasamba nazali kozongela ete ozali motomolo ya lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona konti ya lingomba ya ba journaliste ya Congo démocratique mutuna moke ya liboso to kutuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste ba sala musala na bango malamu ya ko couvrir l'élection na maponami oyo ezali koya.
Bon, oyo na koyi bisayo ezali te ke awa biso bakonzi ya bajournaliste bapanze sango ya Kinshasa. Tozali kosala musala na biso na ndenge oyo mobeko mokonzi oyo balobi constitution epesi biso possibilité wana na baloi ya mboka na biso. Mitere ezokende mwa malamu, azoloba mwa malamu parce que liberté wana tozwa ezali yango pouvoir oyo toza nango mpona tosala musala na biso na ndenge ya malamu. Lelo maponomizo ya pona 20 décembre prochain ba journaliste bozo sala misala na bango na ba mikakata ya mebele parce que mboka eza munene ba pepo eza mingi te ba nzela eza mwa kobukana ke sasa awa na mboka ekumba Kinshasa ou bien na ba province na biso mais na ndenge ba moyen ya communication ekomi mwa developpe ba telefone ba internet toujours salaka kamenge ya kupesa basango na biso ndenge ezomonana eloko ezopesa biso mwa mpasi ezali kokanga oyo bakangi ndeko na biso Stanis Nzakera aza na makala nano tozobunda mikolo nyonso mpo batika ye azonga kosala mosala na ye na liberté.
Ah, matondo mingi. Bongo siko lokola maponami pe ezali koya deja totikali presque na 2 semaines boye. Eloko nini okuiko yebisa biso par rapport à ba difficulté ya ba journaliste pona ko accéder surtout na ba bureau ya vote pona ko kulandela vraiment maponami na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pona ba pesa biso pe ba information oyo vome ezali vérifiable parce que na ba place misusu même atamu tukakute ko komate na Congo démocratique. Comment est-ce que okuiko lobela ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté est à moi mingi. Na ite ko makamba pepo, makamba ba mituka, mais tozo sala kaka na ba difficulté wana. Seni avani ko akredite ba journaliste po ba zala pembeni na ye po balanda processus wana. Ya lisusu etali makambo oyo ya chaîne nationale ETMC, o tozo mona ba candidat mingi bazo accéder kuna te. Et candidat numéro 20, président Abisso, a en place il y a des hommes et moi, mini. Mais tout ça, la plaidoirie, on a prévu la CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a passé, la loi électorale, on a dit qu'il y a accès à la média et puis ça, il y a un candidat. Donc, il y a moins faiblesse, il y a un processus, mais il y a un processus, il y a beaucoup conduit. Ils ont un avantage par rapport à la candidature. Mais pour le moment, ma campagne est déjà menée à bien, pourvu que le vent m'a promis totalement. Mais moi, dit que j'ai mon bouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salaire, mais ma campagne va faire la campagne normalement partout, avant la puissance dans ma province du Sud.
Ezali bongo parce que lokolo so okeyi déjà ou répondre à mutuna nga musulu na ngai kutuna wana pona partage équitable ya ba temps d'antenne ya ba candidat nyonso na chaîne nationale
sur le Cameroun.
Oh, OK. Alors question musulu ezali mutuna musulu yali par rapport ya ba condition ya couverture médiatique toujours mais la loi parce que bandeki koloba pe mibeko ya mboka ezali ko protéger mais est-ce que mikolo yo ba mibeko ezali endurci et ba yesi moi ma cité pour na ba journaliste ba sala musala bango ndenge sengeli
mobeko eza mobeko eza kaka koboya kosala ba message ya haine ya tribalisme ya violence oyo ezali biso bakonzi ya ba journaliste ezo pesa parce que nga moko baki kono menga ambassadeur de la paix donc nazo véhiculer ma message wana un peu partout dans ba journaliste en avec ça.
Félicitations.
Et puis oui, merci. Et puis, Makambo est allé campagne électorale. ba journaliste ba zo sala moi effort on a unité nationale parce que il dit toujours na moi guerre na barondé en non aussi n'importe donc on a pour protéger espace les gens na liberté ça na 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 kinya pour y continuer na na ndenga
ezali bongo na mokuse ezaka ka mwa notion moko ya moke ya kopesa mwa definition to kolimbo la mwa moke importance nini ba media en général ezali na yango pona ko jouer na ngonga oyoyo avant pendant même après processus électoral
agablement na bizi to sa ba journaliste ezali pour ba veiller na ba discours ba bon politique ba ko pesa na ba media na biso to ba journaliste mfisi pe ba komi baza ba candidat donc biso ba kambia ba journaliste toujours veiller à ce que makambo le ka bien au mboka na biso ezala uni de sorte que je dis ma polonie et fili tout ce qui est en akimia donc moussara toujours ça ezali yango
Ngongo loba pe que ba auto benga ka ba ligne éditoriale ya ba media nyonso tout moya ko loba ngote media na media na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli ko zala ndenge nini na moment où ya maponami
bon faut dire que comme na ba mboka nyonso ba media ezaka na ba ligne éditoriale na bango eza ba media gauche, ba media droite, ba media centre, ba media pro pouvoir, ba media pro opposition. Mais au-delà ya ba ligne éditoriale, mboka ezaka moko, pe eza moko, donc biso toujours kamba ba journaliste nyonso na ya opposition ya majorité na oyo ya société civile ou bien oyo ya ba confession religieuse, déontologie na biso elobi un journaliste est celui qui travaille objectivement. Ba appartenance politique on est pas comme pendule.
Ya solo yo zali kaka journaliste lokola ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozo mona vraiment que Bitumba ezali kosi la té surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique. Siko ndenge nini na mikolo ya maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna.
Difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka oyo neti ba bunagana ba basisi eza na maboko banguna tozobunda na arme na biso de sorte que to libere espace wana donc congolais nyonso azali na obligation ya kosoutenir FRDC otie maboko po ke lobby tobenga na banguna mboka na biso ezonga na maboko na biso moko
parce que il faut qu'obunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo Bitumba pose kolobaki ba journaliste bien la presse ezali 4e au pouvoir Bitumba nini presse ezali kobunda pona ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mobulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozobundela vérité Congo eza ya biso banguna ba koteli biso po ba koyiba bomengo ya biso babo bandeko ya biso toza na ba refugie ebele kuna donc mosala tozosala biso ezali kokonscientize population na biso po bayeba te mboka na biso ya mboka na biso mboka bapaya ezali mboka na bango tuna motu azali epai na ye po tovivre en sécurité et en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci Bingolobaki kutu likambo moko pona Stanislas Bujakira, journaliste ou ya Kangemi na moment où ibozo sale fort pona kubimisa ye. Na yebite message fort nino kokiko profiter na masolo na biso oyo pona ko lancer li susu na système oyo ezali ko continuer ko vandisa ndeko wana na boloko.
Bon, Stanislas Bujakira za na ye innocent. Pona biso affaire makambo nyonso bazoloba na mutuna ye te procédure eza en cours plaidoyer na biso ezali ke batika ye même en liberté akokende kosamba en tant que l'homme libre parce que azo se reprocher na ye eloko te journaliste aza na devoir obligation akone jamais livré basource na ye et puis aza garçon moko journaliste très compétent respecté donc toujours bunda
en tout cas merci beaucoup biso tokomi na suka ya masolo na biso monsieur Jean-Marie Kasamba na rappeler kaka kozali mokonzi motomolo ya Union nationale de la presse du Congo tolingomba ya ba journaliste ya République démocratique du Congo zo kotala mingi mingi province ya Kinshasa liloba nayo ya suka pendant
Matondo mingi na bino bolandi biso yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso ndenge bolandi biso mingi mingi na Leonel Galima et puis David Gringo botika la malamu.